Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θέλω να ζω μες στη σκιά σου και εκεί τις ώρες να μετρώ, να ξεδιψώ με τη ματιά σου και στην καρδιά σου να κουμπώ. Με ζεσταίνουν τα φτερά σου σαν με παγώνει η σιωπή, να μ' ανασταίνει η μηλιά σου όταν η άνοιξη αργεί. Να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτα στο λιγμό, να με μια φλόγα απ' τη φωτιά σου, τη ζεστασιά σου να σκορπώ. Να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτας στο λιγμό. Θέλω να ζω μες στη σκιά σου ώσπου το φως σου να ντυθώ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 11. Ο Ιεφθάε, ο Γαλαδίτης, ήταν γενναίος πολεμιστής. Ήταν γιος Πόρνης. Πατέρας του ήταν ο Γαλάδ. Η νόμιμη γυναίκα του Γαλάδ του είχε γεννήσει γιους, οι οποίοι όταν μεγάλωσαν έδιωξαν τον Ιεφθάε και του είπαν: «Εσύ δεν έχεις μερίδιο στην περιουσία του πατέρα μας, γιατί είσαι γιος άλλης γυναίκας». Τότε έφυγε ο Ιεφθάε μακριά από τους αδερφούς του και εγκαταστάθηκε στη χώρα Τόβ. Εκεί μάζεψε γύρω του μερικούς τυχοδιώκτες, οι οποίοι έβγαιναν μαζί του στις επιδρομές που έκανε. Ύστερα από λίγο καιρό, οι Αμμονίτες έκαναν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ πήγαν να πάρουν τον Ιεφθάε από την Τόβ. «Έλα», του είπαν, «να γίνεις αρχηγός μας για να πολεμήσουμε εναντίον των Αμμονιτών». Αλλά ο Ιεφθάε τους είπε: «Εσείς δεν είστε εκείνοι που με μισήσατε και με διώξατε από το σπίτι του πατέρα μου? Γιατί ήρθατε σε μένα τώρα που έχετε ανάγκη?» Αυτοί του απάντησαν: «Να λοιπόν γιατί ερχόμαστε τώρα σε σένα, για να έρθεις μαζί μας και να πολεμήσεις τους Αμμονίτες και να γίνεις αρχηγός μας και αρχηγός όλων των κατοίκων της Γαλάδ». Ο Ιεφθάε τους είπε: «Αν με φέρετε πίσω για να πολεμήσω τους Αμμονίτες και ο Κύριος τους παραδώσει σε μένα, είναι βέβαιο πως θα γίνω αρχηγός σας?» Οι πρεσβύτεροι του απάντησαν: «Ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσά μας ότι οπωσδήποτε θα κάνουμε ό,τι πεις». Τότε ο Ιεφθάε έφυγε μαζί τους και ο λαός τον έκανε αρχηγό και ηγεμόνα του. Και επανέλαβε ο Ιεφθάε όλα τα λόγια της συμφωνίας ενώπιον του Κυρίου στη Μισπά. Ο Ιεφθάε έστειλε αγγελιοφόρο στο βασιλιά των Αμμονιτών και του έλεγε: «Τι συμβαίνει ανάμεσα σε μένα και σε σένα και ήρθες στη χώρα μου να πολεμήσεις εναντίον μου?» Ο βασιλιάς των Αμμονιτών απάντησε στους αγγελιοφόρους του Ιεφθάε: «Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, κατέλαβαν τη χώρα μου από την κοιλάδα Αρνών ως το χήμαρο Ιαβόκ και ως τον Ιορδάνη. Τώρα λοιπόν δώστε πίσω ειρηνικά όλα αυτά τα εδάφη». Ο Ιεφθάε έστειλε πάλι αγγελιοφόρους στο βασιλιά των Αμμονιτών για να του πούν εκ μέρους του: «Δεν κατέλαβαν οι Ισραηλίτες τα εδάφη των Μωαβιτών ούτε των Αμμονιτών. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, πέρασαν μέσα από την έρημο ως την Κάδης». Τότε έστειλαν αγγελιοφόρους στο βασιλιά της Εδόμ και του είπαν: «Άφησέ μας, σε παρακαλούμε, να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου». Αλλά εκείνος δεν τους άκουσε. έστειλαν και στο βασιλιά της Μωάβ αγγελιοφόρους, αλλά ούτε εκείνος θέλησε να τους αφήσει. Έτσι οι Ισραηλίτες έμειναν στην Κάδης. Στη συνέχεια πέρασαν μέσα από την έρημο, παρέκαμψαν τις χώρες της Εδόμ και της Μωάβ και έφτασαν ανατολικά της Μωάβ και στρατοπέδευσαν από την άλλη όχθη του ποταμού Αρνών. Δεν πέρασαν όμως μέσα από τη Μωάβ, αφού ο Αρνών αποτελεί το σύνορό της. Τότε οι Ισραηλίτες έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σιχόν, βασιλιά των Αμοραίων, που βασίλευε στην Εσεβών και του είπαν: «Άφησέ μας, σε παρακαλούμε, να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου για να πάμε στον τόπο μας». Αλλά ο Σιχόν δεν εμπιστεύτηκε τους Ισραηλίτες να τους αφήσει να περάσουν μέσα από τη χώρα του. Μάζεψε όλο το στρατό του και στρατοπέδευσε στην Ιασά και πολέμησε εναντίον τους. Τότε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ παρέδωσε το Σιχόν και όλο το στρατό του στους Ισραηλίτες. Τον νίκησαν και κυρίεψαν όλη την περιοχή όπου κατοικούσαν οι Αμοραίοι, από την κοιλάδα Αρνών ως το χήμαρο Ιαβόκ και από την έρημο ως τον Ιορδάνη. Ήταν ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ που έδιωξε τους Αμοραίους μπροστά από το λαό του. Και εσύ τώρα θέλεις να μας πάρεις την ιδιοκτησία μας? Μήπως εσύ δεν έχεις στην κατοχή σου τη χώρα που σου έδωσε ο Χεμός, ο Θεός σου? Το ίδιο και εμείς έχουμε στην ιδιοκτησία μας ό,τι μας έδωσε ο Κύριος ο Θεός μας. Μήπως νομίζεις ότι εσύ είσαι καλύτερος από τον Βαλάκ, γιο του Σιπόρ και βασιλιά της Μωάβ? Αλλά εκείνος δεν φιλονίκησε ποτέ με τους Ισραηλίτες, ούτε πολέμησε ποτέ εναντίον τους. Εδώ και 300 χρόνια οι Ισραηλίτες κατοικούν στην Εσεβών, στην Αρόρ και στα περίχωρά τους, καθώς και σε όλες τις πόλεις πλάι στις όχθες του Αρνών. Γιατί δεν τους τις πήρατε όλον αυτόν τον καιρό? Εγώ δεν σου έκανα κανένα κακό, ενώ εσύ μου κάνεις κακό, πολεμώντας εναντίον μου. Ο Κύριος, ο κριτής όλων, ας αποφασίσει σήμερα ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Αμμονίτες». Ο βασιλιάς των Αμμονιτών όμως δεν έδωσε σημασία στα λόγια που του διαβίβασε ο Ιεφθάε. Τότε ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στον Ιεφθάε και αυτός πέρασε μέσα από τη Γαλαάδ και την περιοχή της φυλής Μανασί. Έφτασε στη Μισπά της Γαλαάδ και από εκεί πέρασε στα εδάφη των Αμμονιτών. Και έκανε τάμα ο Ιεφθάε στον Κύριο. «Αν πράγματι παραδώσεις τους Αμμονίτες στην εξουσία μου», του είπε, «τότε όποιος βγει πρώτος από την πόρτα του σπιτιού μου να με προϋπαντήσει, όταν με το καλό θα επιστρέφω από τον πόλεμο των Αμμονιτών, αυτός θα ανήκει σε σένα, Κύριε, και θα σου τον προσφέρω ολοκαύτωμα». Έτσι ο Ιεφθάε πέρασε τα σύνορα για να πολεμήσει τους Αμμονίτες και ο Κύριος τους παρέδωσε σε αυτόν. Τους χτύπησε από την Αρόρ ως την Μινίθ, περιοχή με 20 πόλεις, και ως την Αβέλ και Ραμίμ. Η ήττα τους ήταν πολύ μεγάλη. Έτσι οι Αμμονίτες έγιναν υποτελείς τους Ισραηλίτες. Όταν ο Ιεφθάε γυρνούσε στο σπίτι του στη Μισπά, βγήκε η κόρη του να τον προϋπαντήσει με τύμπανα και με χορούς. Ήταν το μοναχοπέδι του. Εκτός από αυτήν δεν είχε ούτε γιο, ούτε άλλη κόρη. Όταν την είδε ο Ιεφθάε, έσχισε με απόγνωση τα ρούχα του και είπε: «Αχ, κόρη μου, με βύθισε στη δυστυχία. Πόση θλίψη μου φέρες κι εσύ. Έχω δεσμευτεί με λόγο ενώπιον του Κυρίου και δεν μπορώ να ανακαλέσω την υπόσχεσή μου». Εκείνη αποκρίθηκε: «Πατέρα μου, αν έδωσες λόγο στον Κύριο, κάνε για μένα ό,τι του υποσχέθηκες, αφού ο Κύριος εκδικήθηκε για σένα τους εχθρούς σου, τους Αμμονίτες». Είπε ακόμα στον πατέρα της: «Κάνε μου μόνο αυτή τη χάρη. Άφησέ με 2 μήνες να πάω να ανέβω στα βουνά και να κλάψω την παρθενιά μου μαζί με τις φίλες μου». Εκείνος της είπε: «Πήγαινε». Έτσι την έστειλε για 2 μήνες μαζί με τις φίλες της και πήγαν πάνω στα βουνά να κλάψουν την παρθενία της. Όταν τέλειωσαν οι 2 μήνες, γύρισε στον πατέρα της και αυτός εκπλήρωσε με την κόρη του το τάξιμο που είχε κάνει. Η κοπέλα δεν είχε γνωρίσει άντρα. Από τότε έγινε έθιμο στον Ισραήλ να πηγαίνουν κάθε χρόνο οι κόρες των Ισραηλιτών και να κλαίνε την κόρη του Ιεφθάε, του Γαλααδίτη, για 4 μέρες.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο των Κριτών, στον 10ο κεφάλαιο. Στον 10ο κεφάλαιο βλέπουμε την εμφάνιση ενός καινούριου Κριτή που θα σώσει το λαό Ισραήλ από την αμμονίτικη καταδυνάστευση. Αυτή είναι μια ακόμα καταδυνάστευση στο κύκλο αυτού του βιβλίου. Μέχρι τώρα έχουμε δει τη Μεσοποταμίτικη, τη Μωαβίτικη, την Βόρειο Χανανίτικη, την Μηδιανίτικη και τώρα την Αμμονίτικη καταδυνάστευση. Μετά από τόσες θείες επεμβάσεις, οι Ισραηλίτες ενεπλάγησαν πάλι στην ιδωλατρία και η αποστασία προσέλαβε τώρα βαθύτερη μορφή, γιατί εκτός από τους επιτόπιους Βααλ που λάτρευαν, άρχισαν να λατρεύουν και τους θεούς των Συρίων, των Σιδωνίων, των Μωαβιτών, των Αμμονιτών και των Φιλιστέων. Η Θεία Τιμωρία πήρε τη μορφή διπλής σύγχρονης καταδυνάστευσης, της μια από τους Αμμονίτες και της άλλης από τους Φιλιστέους. Οι Αμμονίτες, που είναι φιλοί συγγενικοί με τους Ισραηλίτες, ήταν πάντοτε εχθρικά διακείμενοι απέναντί τους και είχαν ήδη έλθει σε ρήξη μαζί τους κατά την περίοδο της Μωαβίτικης καταδυνάστευσης. Η επικράτειά τους εκτινόταν ανατολικά του Ιορδάνη, βόρεια και ανατολικά της χώρας της Μωάβ και ανατολικά των κλήρων Ρουβίν και Γάδ. Ο Αμορέος βασιλιάς Σιχών τους είχε αφαιρέσει το δυτικό και πλουσιότερο τμήμα της χώρας τους, που με τη σειρά τους το κατέκτησαν οι Ισραηλίτες υπό την αρχηγία του Ισού του Ναβί, όπως βλέπουν στο βιβλίο του, κεφάλαιο 12 εδάφιο 2 και κεφάλαιο 13 εδάφιο 10 και 25. Περιορισμένοι έτσι στις άγονες εκτάσεις προς Ανατολάς, συνεχώς εποφθαλμιούσαν οι Αμμονίτες το τμήμα της χώρας το οποίο κατήχαν τώρα οι φυλές του Ρουβίν και του Γάδ. Και σε κάθε ευκαιρία εισβάλανε σε αυτό και αφού διέβησαν τον Ιορδάνη έθεσαν ή τουλάχιστον προσπάθησαν να θέσουν υπό την κατοχή τους τμήματα της χώρας στα οποία ήταν εγκατεστημένες οι φυλές Ιούδα, Βενιαμίν και Εφραήμ. Επί 18 χρόνια στενάζαν οι Ισραηλίτες από αυτόν τον αμμονίτικο ζυγό. Και βέβαια τελείως ανέλπιστη η εκλογή του ανθρώπου που θα χρησιμοποιούσε ο Θεός για να απελευθερώσει το λαό του. Ο Ιεφθάε, που ήταν γιος μιας πόρνης και αρχηγός μιας πύρας ληστών που ζούσαν με τα λάφυρα των επιδρομών τους. Ύστερα από μια άγωνη προσπάθεια να επιτύχει ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς, ο Ιεφθάε οδηγεί το στρατό στο πεδίο της μάχης, στην Αροέρ, στη βόρεια όχθη του ποταμού Αρνών και εκεί επιτυχαίνει την αποφασιστική νίκη εναντίον των Αμμονιτών. Είχε βέβαια και μια θλιβερή συνέχεια η νίκη. Η φυλή Εφραήμ παραπονέθηκε ότι δεν την είχαν καλέσει να βοηθήσει τους αδερφούς της την ώρα του αγώνα. Το παράπονο ήταν αβάσιμο, αλλά ακολούθησε το ξέσπασμα ενός αμφιλίου πολέμου, στον οποίο νικήθηκαν οι Εφραημίτες. Ο Ιεφθάε άσκησε το λειτουργήμα του κριτή επί 6 χρόνια. Ερχόμαστε όμως τώρα να δούμε τις λεπτομέρειες του κεφαλαίου 11. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε λοιπόν για τον Ιεφθάε ήταν ότι ήταν νόθος και ήταν γιος πόρνης. Στις παροιμίες, στο βιβλίο των παροιμιών, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 16, μιλάει για ξένη γυναίκα, από την οποία ο γιος θα πρέπει να προσέχει. Επειδή οι πόρνες στην εποχή εκείνη ήταν ξένες, ήταν αλλοδαπές. Και ο Ιώσυπος μας λέει ότι η γυναίκα του Γαλά, του πατέρα του Ιεφθάε, ήταν εθνική. Οι Εβραίοι συγγραφείς την αποκαλούν Ισμαηλίτισσα. Έτσι ο Ιεφθάε ήταν γιος μιας κοινής ιδωλάτρησας πόρνης. Το να είναι κανείς νόθος ήταν στίγμα ασφαλώς για εκείνη την εποχή, άσχετα με το ποιος ήταν. Αλλά αυτός όχι απλώς ήταν νόθος, γιος μιας τέτοιας γυναίκας, αλλά επίσης ήταν γιος μιας πόρνης. Έτσι λοιπόν ο Ιεφθάε σύντομα εξορίζεται, καθώς οι νόμιμοι απόγονοι του πατέρα του τον διώχνουν για να μην έχει κανένα δικαίωμα, καμία σχέση μαζί τους, να μην ζει ανάμεσά τους. Ο Ιεφθάε εξορισμένος, αφορισμένος, εξωστρακισμένος, δημιουργεί μια ομάδα γύρω του και γίνεται, θα λέγαμε, λίσταρχος. Διάφορους ανθρώπους παρανόμους μαζεύει κοντά του και κάνει πλιάτσικο. Ο άνθρωπος αυτός, που σύμφωνα με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης και το βιβλίο του Δευτερονομίου, το κεφάλαιο 23, το εδάφιο 2, ήταν νομικά απεκλεισμένος από τη συνάθρηση του λαού του Θεού, κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα για τον εαυτό του καθώς αποκομμένος από την κοινωνία, απομυζεί την κοινωνία αυτή με τις επιδρομές του. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι μέσα στην ιστορία που είχαν ένα τέτοιο βεβαρημένο παρελθόν. Ήταν νόθοι. Και αυτό σίγουρα ήταν ένα μειονέκτημα στη ζωή τους. Αλλά πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να τα ξεπεράσουν. Ξέρετε, υπήρξαν βασιλείς, αυτοκράτορες, στρατηγοί, ποιητές, ακόμα και πάπες που ήταν παιδιά νόθα. Ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής, για παράδειγμα, υπέγραφε το όνομά του ως Γουλιέλμος ο Νόθος, γιατί πράγματι ήταν νόθος. Ο Γεφάε όμως δεν ξεπέρασε σωστά το μειονέκτημά του και έγινε αρνητικό στοιχείο μέσα στην κοινωνία. Είχε λοιπόν πολλά εμπόδια να υπερνικήσει αυτός ο άνθρωπος. Γιος πόρνης, είχε εξοριστεί από τα αδέρφια του, έγινε ηγέτης μιας ομάδας που όλοι περιφρονούσαν και απέρριπταν. Σίγουρα δεν ήταν ένας άνθρωπος που υπήρχε καμιά πιθανότητα να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Τουλάχιστον έτσι εμείς τα κρίναμε. Ο Θεός όμως, αγαπητοί μου, κινείται με μυστηριώδεις τρόπους και διαλέγει ανθρώπους που πολλές φορές περιφρονούνται από τον κόσμο. Ο Θεός προσέχει πάρα πολύ ποιους χρησιμοποιεί και παίρνει το τίποτα, τους μηδαμινούς, για να μπορέσει να δείξει τη δόξα του, και ο αυτός είναι που εργάζεται. Ακόμα όταν πιάνει ανθρώπους να χρησιμοποιήσει που έχουν ικανότητες, τους περνά από μεγάλο σχολείο να καταλάβουν ότι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν το έργο του και χρειάζεται τη δική του τη χάρη και τη δική του τη βοήθεια. Τέτοια είναι η πίεση των Ισραηλιτών, ιδιαίτερα της περιοχής Γαλάδ, που καταλαβαίνουν ότι είναι στριμωγμένοι απέναντι στους Αμμονίτες που τους καταδυναστεύουν, που έρχονται οι πρεσβύτεροι της πόλης και ζητούν τη βοήθεια του Ιεφθάε εναντίον των Αμμονιτών. Ζητούν λοιπόν από τον αρχιλίστραχο να γίνει αρχηγός των στρατευμάτων και να τους οδηγήσει εναντίον των Αμμονιτών. Έχει μια πρόταση μπροστά του Ιεφθάε. Έχουν καταπιεί την περηφάνεια τους μια φορά οι πρεσβύτεροι. «Εσείς δεν είσαστε που με διώξατε από την πόλη σας?» τους ρωτάει Ιεφθάε. «Πώς έρχεστε τώρα και μου ζητάτε τη βοήθειά μου?» Έχουν τόσο πολύ ταπεινωθεί οι Ισραηλίτες που ζητούν τον άνθρωπο αυτό όχι απλώς να τους οδηγήσει τώρα εναντίον των Αμμονιτών, αλλά να γίνει και ο μόνιμος κυβερνήτης τους, ο μόνιμος κριτής τους. Και φανταστείτε τώρα τη θέση αυτού του ανθρώπου που ήταν εξόριστος, που ήταν ο τελευταίος, που κανένας δεν ασχολιόταν μαζί του, τώρα να του ζητούν να γίνει ο πρώτος και καλύτερος της κοινωνίας αυτής. Ο Ιεφθάε πράγματι δέχεται, αφού αποσπάει τον όρκο ότι πράγματι αυτό θα συμβεί, ότι θα κυβερνήσει και θα είναι αρχηγός των Ισραηλιτών όταν τα πράγματα θα ειρηνεύσουν. Και η πρώτη κίνηση που κάνει αυτός ο λίστραγος, περιμέναμε να οδηγηθεί αμέσως στο αιματοκύλισμα, είναι μια σωστή διπλωματική κίνηση. Στέλνει αντιπροσώπους τους Αμμονίτες και τους λέει: «Φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί έρχεστε εναντίον μας?» Και καθώς του περιγράφουν τις διεκδικήσεις τους οι Αμμονίτες, αυτός με πολύ λογικό και νομικό τρόπο τεκμηριώνει την νομική διεκδίκηση της γης από τον Ισραήλ. Φυσικά οι Αμμονίτες δεν δέχονται αυτές τις αιτιάσεις και ετοιμάζονται για πόλεμο. Ο βασιλιάς των Αμμονιτών απορρίπτει τελείως το μήνυμα που του έστειλε ο Ιεφθάε. Δεν δίνει καμιά σημασία στα λόγια του. Έτσι τελικά ο Ιεφθάε οδηγεί το στρατό του κατά των Αμμονιτών. Όταν όμως έφτασε στα εδάφη των Αμμονιτών και είδε τα στρατεύματα του εχθρού, ίσως πανικοβλήθηκε. Κάνει λοιπόν κάτι που κάτω από κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να κάνει. Ο φόβος από τη μια λοιπόν των ξένων στρατευμάτων, αλλά να μεριά είναι ενθουσιασμός. Γιατί αυτός ο εξόριστος έχει πάρει τώρα την υψηλότερη θέση στη χώρα. Είναι φυσικός λοιπόν αυτός ο φόβος και ο ενθουσιασμός να τον οδηγήσουν σε κάτι βιαστικό. Και κάνει εδώ ένα βιαστικό τάμα. Υπόσχεται ότι ό,τι συναντήσει επιστρέφοντας στο σπίτι να το προσφέρει στον Θεό, να το προσφέρει ολοκαύτωμα. Ο στόχος του ήταν δίκαιος και ο Θεός είχε δώσει στον Ιεφθάε κάθε επιβεβαίωση ότι θα νικήσει. Δεν χρειαζόταν να κάνει ένα τέτοιο παράλογο τάμα, γιατί ο Θεός δεν έδινε την νίκη πάνω σε αυτή τη βάση. Ήταν το χέρι της χάρης του Θεού που τον είχε ανεβάσει σε αυτή την τόσο υψηλή θέση. Θα έπρεπε να είχε αναγνωρίσει ότι αφού ο Θεός τον έφερε μέχρι εδώ, θα ήταν μαζί του μέχρι το τέλος. Το εδάφιο 29 αυτού του κεφαλαίου μας λέει ότι το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω του. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα σε αυτό. Το φαντάζεσαι να κάνεις ένα τέτοιο τάμα λέγοντας «Όποιος βγει να με συναντήσει θα τον παραδώσω στον Κύριο»? Έπρεπε να υποθέσει ότι μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος. Δεν είχε το δικαίωμα να αφιερώσει ή να προσφέρει αυτόν τον άνθρωπο στον Κύριο. Ο Ιφθάη έκανε ένα τάμα στον Κύριο και μετά τη νίκη, καθώς επιστρέφει στο σπίτι του με τα τύμπανα και τις κιθάρες, η μονάκριβη κόρη του βγαίνει να τον υποδεχθεί. Και ο Ιφθάη συντρίβεται, γιατί αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ανακαλέσει την υπόσχεση που έδωσε. Τώρα, υπάρχει ένα ερμηνευτικό πρόβλημα εδώ. Τι έκανε ο Ιφθάη με την κόρη του? Την προσέφερε θυσία? Η Αγία Γραφή σιωπά όσον αφορά τον όρκο του Ιφθάη. Δεν λέει αν έκανε καλά ή όχι. Η εντολή του Θεού ήταν «Δεν θα φωνεύσεις». Και βέβαια υπήρχαν συγκεκριμένες απαγορεύσεις για τις θυσίες των παιδιών. Παραδείγματος χάρη διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 31. «Μη λατρεύσετε τον Κύριο το Θεό σας με τον τρόπο που λατρεύουν εκείνοι τους θεούς τους. Γιατί κατά λατρεία των θεών τους κάνουν αισχρές πράξεις που τις μισεί ο Κύριος. Ακόμα και τους γιους τους και τις κόρες τους τους σκαίνε στη φωτιά θυσίες τους θεούς τους». Λοιπόν, ο Θεός τους είχε ζητήσει ποτέ να μην κάνω αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι κάτι που το ζητούσε. Δεν σας ζητώ λοιπόν, λέει ο Θεός, να κάνετε κάτι που κάνουν οι ειδωλολάτρες. Ο Θεός δεν επέτρεψε στον Αβραάμ να προσφέρει τον Ισαάκ, απλά τον δοκίμασε. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβουμε. Ίσως η λύση του προβλήματος, του ερμηνευτικού, είναι στο εδάφιο 31. Όπου λέει εκεί πέρα τα εξής. Στην υπόσχεση του Ιφθάη. «Ό,τι εξέλθει εκ των θυρών του οίκου μου, η συνάντησή μου, όταν επιστρέφω εν ειρήνη από τον ιόν Αμών, θέλω είστε του Κυρίου», και μετά υπάρχει το «και», που όμως μπορεί επίσης να ερμηνευθεί και σαν διαζευτικό «ή». Θα είναι του Κυρίου και θέλω προσφέρει αυτό σε ολοκαύτωμα «ή». Θελήστε του Κυρίου ή θέλω προσφέρει αυτό ολοκαύτωμα. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην είναι εκεί σύνδεσμος το «και», αλλά να είναι διάζευξη. Και να υπήρχε λοιπόν στη σκέψη του δύο πράγματα. Είτε να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει σαν ολοκαύτωμα, είτε κάτι θα το προσέφερε στον Θεό. Σαν δώρο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο Ιφθάη προσέφερε την κόρη του θυσία στον Θεό, γιατί είναι κάτι που θα παρέβαινε ρητός στις εντολές του Θεού. Αυτό που υπονοείται είναι ότι ξεχώρισε την κόρη του, την προσέφερε σαν δώρο στον Θεό, σε υπηρεσία του Θεού και έμεινε παρθένος. Δεν έκανε οικογένεια, δεν είδε ποτέ εγγονάκια από την κόρη του. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Ιφθάη, νόθος ο ίδιος, με μία μόνο κόρη. Και τώρα η κόρη του δεν μπορεί να παντρευτεί, δεν μπορεί να έχει απογόνους, δεν μπορεί να μείνει το όνομά του. Η κόρη του εκείνη βγαίνει από το σπίτι να τον προϋπαντήσει και τώρα την προσφέρει στον Θεό. Θα μου πεις πώς μπορεί να είσαι σίγουρος για μια τέτοια ερμηνεία. Νομίζω ότι το κείμενο και ιδιαίτερα στο εδάφιο 36 μας οδηγεί. Είπα ακόμα στον πατέρα της «Κάνε μου μόνο αυτή τη χάρη. Άφησέ με 2 μήνες. Να πάω ανέβω στα βουνά και να κλάψω την παρθενιά μου μαζί με τις φίλες μου». Εκείνος της είπε «πήγαινε». Να λοιπόν πως το κείμενο μας οδηγεί. Και πάλι παρακάτω, στο εδάφιο 39 επανέρχεται στο θέμα αυτό, καθώς μας λέει ότι όταν τελείωσαν οι 2 μήνες γύρισε στον πατέρα της και εκείνος εκπλήρωσε το τάξιμο που είχε κάνει, η κοπέλα δεν είχε γνωρίσει άνδρα. Η περικοπή λοιπόν μας διευκρινίζει ότι η κόρη του Ιφθάη δεν παντρεύτηκε. Αντί γι' αυτό αφιέρωσε τη ζωή του στον Κύριο. Και κάθε χρόνο, για 4 μέρες, οι κόρες των Ισραηλιτών θυμόντουσαν την κόρη του Ιφθάη με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ήταν ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στον Κύριο και στην υπηρεσία του. Τώρα βέβαια, το περιστατικό αυτό εγείρει το θέμα των όρκων και των ταμάτων. Και η βασική ερώτηση είναι, ας υποθέσουμε ότι γίνεται μια ανόητη υπόσχεση στην πίεση της ανάγκης. Ο Θεός περιμένει από μας να κρατήσουμε αυτές τις ανόητες υποσχέσεις. Η απάντηση φυσικά είναι φυσικά όχι. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας ζητάει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα πούμε στον Θεό, το τι θα τάξουμε. Πάντως χάρη. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο εδάφια 3 και 4. Όταν τάξεις κάτι στο Θεό, μην αργήσει να του προσφέρεις. Γιατί ο Θεός δεν αγαπάει τους επιπόλαιους. Ό,τι έταξες πρέπει να το εκπληρώσεις. Καλύτερα να μην τάξεις παρά να τάξεις κάτι και να μην το προσφέρεις. Θέλω όμως να συμπληρώσω. Δεν μπορείς να τάξεις κάτι που δεν σου ανήκει. Δεν μπορείς να τάξεις κάτι το οποίο δεν έχεις δικαίωμα να τάξεις. Δεν μπορείς να τάξεις κάτι το οποίο ο Θεός δεν θέλει. Και αυτό, φίλοι μου, φυσικά θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ προσεκτικούς στις υποσχέσεις που δίνουμε στον Θεό. Μερικές φορές, μέσα στο φορτίο συναισθηματικών εμπειριών, λέμε πράγματα ή σε κάποιες λατρείες παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, οποίες δεν κρατούμε. Λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού. Μαζί με τον Χριστό, αν πεθάναμε, μαζί του και θα ζήσουμε. Αν υπομένουμε, μαζί του και θα βασιλέψουμε. Αν τον αρνηθούμε, εκείνος και εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν απιστούμε, πιστός εκείνος μένει. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, 11 με 13. Εμείς ως άνθρωποι πολλές φορές απιστούμε στις υποσχέσεις που δίνουμε. Ο Θεός όμως είναι πιστός και πρέπει να κρατούμε το δικό του το λόγο. Θα μας σώσουν όχι οι δικές μας υποσχέσεις, αλλά οι υποσχέσεις του Θεού. Αυτό είναι το κλειδί της σωτηρίας μας. Ο Κύριος όμως κρατάει το λόγο του. Αυτός θα μας στηρίξει και θα μας φυλάξει από τον πονηρό, λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, εδάφιο 3, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 3. Τι υπέροχος που είναι ο λόγος του Θεού και τι ανόητοι πολλές φορές γινόμαστε εμείς. Ο Ιεφθάε θα πρέπει να μας γίνει μάθημα μέσα στην πνευματική μας ζωή. Και με αυτές τις σκέψεις, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.